Tere, hea Jumala sõna uurija! Kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Jõuame koos pastor Aare Kimmeliga Piibli õppega õpetussõnade raamatu eelviimasesse 30. peatükki. Selle peatüki iseloomustavateks märksõnadeks on tasadus ja alandlikkus Jumala ees. Meie mõtted suunatakse nii inimese loomise kui ka tema lunastuse juurde. Samuti saab saate jooksul meile selgemaks, kui palju inimene suudab mõista Jumala suurust ja kas märkame tema juhtimist ja tarkust meie igapäeva elus. Kas me oleme karistuse all või hoopis armu all? Mõistame ka, kui suur tähendus on inimeste sõnadel, mistõttu tuleks meil väga tähelepanelik olla, mida me kõneleme ja kuidas me käitume. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Soovin teile head kuulamist.
Õpetussõnade raamatu 30. peatükk koosneb aguri kogutud tarkustest. Aguri sõnu iseloomustab eriline alandlikkus. Ta ei esita oma tarkust ennast rõhutades, vaid ennemini elu jälginud inimese delikaatsete vihjetena. Loen sellest peatükist esimese salmi. Massalase aguri Jakke poja sõnad. Nõnda ütleb see mees Iitielile, Iitielile ja Uukalile. Kes on agur Jakke poeg, selle kohta pole meie päevini andmeid säilinud. Tõlgendusi ja oletusi on mitmesuguseid. Massa oli Ismaeliitide koha või hõimunimi. Nimelt räägitakse Ismaeli poegadest esimese Moosese raamatu 25. peatükis salmides 13-16. Sealt selgub, et Massa oli Ismaeli seitsmes laps. Ismael ise oli Abrahami ja tema naise Saara orjatari Hagari laps. Mõlemad nad aeti mõni aeg pärast Ismaeli sündimist perekonna juurest minema. Samuti pole midagi teada nende kohta, kellele agur oma õpetussõnad adresseerib. Osas piiblitõlgetes on Iitieli, Iitieli ja Uukali asemel tõlge, kuidas ma küll olen ennast väsitanud, Jumal, kuidas ma küll olen ennast väsitanud, üle jõu. Nagu me juba teame, kui tõlked on erinevad, siis tähendab see, et algkeelsete sõnade tähendus pole kindlalt teada. Aga kui agur räägib siin oma raskest vaevanägemisest ja väsimusest, siis sobib sellega kokku ka järgnev. Loen 30. peatükist salmid 2-4. Kui ma olen ka rumalam meestest ja mul ei ole inimmõistust, ja ma ei ole õppinud tarkust, aga pühade teadmist ma tean. Kes on läinud taevasse ja on sealt alla tulnud? Kes on kogunud tuule oma pihkudesse? Kes on mähkinud vee vaibasse? Kes on paigale pannud kõik maa ääred? Mis on ta nimi ja mis on ta poja nimi? Küllap sa tead. Sisuliselt ütleb agur siin, et kui tal ka tavalist inimlikku tarkust ehk palju pole, siis sellest saab ta küll aru, et Jumal on väga suur ja tark. See ei kõla sugugi nii rumalalt või kuidas? Need sõnad võivad olla mõeldud ka irooniliselt, suunatuna sellise mõtteviisi vastu, kus inimene peab ise ennast ja oma arvamusi kõige mõõdupuuks. Nii vihjavad need sõnad sellele, millised me inimestena loomupoolest oleme. Meil pole arusaamisvõimet, mis suudaks haarata Jumala suurust. Aguri küsimused on suunatud ennast targaks pidavale inimesele. Kas tema oskab teha seda, mida on teinud Jumal? Kas ta isegi mõistab kõike seda, mis Jumal on loonud? Need küsimused on täiesti asjakohased isegi tänapäeval, hoolimata tohutust teaduslik tehnilisest arengust. Näiteks inimene ei suuda luua kõige lihtsamatki elu, ehkki paljud usuvad, et selleks polegi midagi erilist vaja teha, et see on tekkinud soodsates tingimustes täiesti iseenesest. Kas pole see vastuoluline? Kindlasti ei peaks ju olema raske kunstlikult luua elu tekkimiseks soodsaid tingimusi ka praegu. Siin esitatud küsimused meenutavad omajagu küsimusi, mis Jumal esitas Iobile, kui ta lõpuks talle vastas. Iobi raamatus aitas Jumal nende küsimuste abil Iobil näha, kui vähe ta mõistab Jumala teedest ja suurusest. See sama eesmärk on ka Aguril. Kui me realistlikult vaatame, mida on teinud Jumal ja mida suudab inimene, siis aitab see meil leida oma õiget kohta. Õigel viisil austav suhtumine Jumalasse on tarkuse algus. Seda sama ütleb ka Paulus esimeses kirjas Korintlastele 8:2. Kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Veel märgib Agur, et kes peab end targaks, see küllap teab ka Jumala nime, samuti tema poja nime. See mõjub üllatavalt, sest ta näitab, et Agur teadis juba siis, et Jumalal on poeg. Samuti ta küsis, kes on läinud taevasse ja sealt alla tulnud. Seegi küsimus viib meie mõtted Jeesusele. Sest Jeesus, vesteldes oma öise külalise Nikodeemosega, ütles Johannese evangeeliumi 3. peatüki 13. salmis. Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Seega suunab Agur meie mõtted mitte ainult loomise, vaid ka lunastuse juurde. Lõppude lõpuks avanevad Jumala saladused meile ainult Jeesusest Kristusest lähtudes. Ainult tema tunneb teed taevasse. Ta on ise selle mõlemas suunas läbi käinud ja viib ka meid pärale. Seepärast peab inimene loobuma oma arvatud tarkusest ja laskma Kristusel olla see, kes ta on. Selle kohta kirjutab Paulus esimeses kirjas Korintlastele, esimeses peatükis, salmides 23-25. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärvituseks ja paganaile narruseks. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. Loen salmid 5 ja 6. Jumala iga sõna on selge. Tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt. Ära lisa midagi tema sõnadele, et ta ei võtaks sind vastutusele ja sina ei jääks valelikuks. Inimeste sõnad on kuidas kunagi. Need on täis arvamusi, oletusi, soovunelmaid. Nad sõltuvad sellest, mida parajasti üldiselt tõeks peetakse. Samuti on nad täis pooltõdesid ja isegi lausvalesid. Täna arvatakse nii, homme teisiti. Jumala sõnad on hoopis teistsugused. Neile saab toetuda igas olukorras ja alati. Psalm 12:7 öeldakse, Issanda kõned on puhtad kõned. Need on hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja seitsmekordselt puhastatud. Piiblit lugedes tasub üldse tähele panna, et kui jutt on Jumala sõnast, siis ei rõhutata esmajoones teadmisi, mis me sealt saame. Tähtsaim on, et Jumala sõna tuleb ellu rakendada. Jeesuski ütles, et kui me küll kuuleme, mis ta räägib, aga ignoreerime seda, siis oleme nagu mees, kes ehitas oma maja ilma vundamendita. Selle tulemuseks on, et kaotame oma elu kindla aluse ja see muutub varisemisohtlikuks. Veel hullem on, kui püüame Jumala sõnu muuta, või oma arusaamade järgi teisiti ära seletada. Siis me osutume võltsijateks ja eksitame ka teisi, kes meid kuulavad. Selle eest võtab Jumal meid vastutusele. Sellele peaks mõtlema enne kõike iga teoloog, kes võtab ette Jumala sõna seletada. Loen salmid 7-9. Kaht asja palun ma sinult, ära neid mulle keela, enne kui ma suren. Pettus ja valekõne hoia minust eemal, vaesust ega rikkust ära mulle anna. Toida mind aga vajaliku leivaga, et ma küllastudes ei hakkaks salgama ega ütleks, kes on issand. Või et ma vaeseks jäädes ei hakkaks varastama ega patustaks oma Jumala nime vastu. Seegi on väga realistlik elutarkus. Inimesele võivad ohtlikuks osutuda nii vaesus kui ka ülemäärane rikkus, samuti igasugune vale. Jeesuski ütles, et kurat on valetaja ja vale isa. Need salmid näitavad Aguri alandlikkust. Ta tundis end üsnagi hästi. Mõni teine oleks võinud paluda endale vaesust, et näidata oma ustavust selleski. Küllap aga paljud paluksid rikkust, riskedes meelsasti sellega, et rikkusele vaadates ja sellega tegeldes Jumal ununeb. Agur teadis, et keskpäraselt elades on tal kõige kergem jääda Jumala juurde. Kas sinus ja minus leidub sellist alandlikkust oma nõrkusi tunnistada? Loen 10. salmi. Ära laima sulasta isandale, et ta ei kiruks sind ja sina ei jääks süüdlaseks. Piiblis suhtutakse needmistesse üpris tõsiselt. Võime meenutada, kuidas Moabi kuningas Baalak saatis oma saadikud umbes 700 kilometri kaugusele kutsuma Biileami, et ta Iisraeli rahva ära neaks. Seda võttis tõsiselt ka Jumal, sest ta ei lubanud Biileamil seda teha. Ka Jeesus ütles, et inimese sõnad, kui nad on tõsiselt öeldud, võivad väga palju korda saata. Teatud mõttes käib needuse alla ka see, kui käitutakse kellegi suhtes halvasti, andes talle põhjust ennast kiruda. Sellistel asjadel on oma mõju, see pärast hoiatatakse siin selle eest. Pealegi võib juhtuda, et tagarääkides tehakse ülekohut. Siis võib kannatanu selle Jumala ette kanda ja Jumal on loomulikult süütu poolel ning kuuleb tema palveid. Seepärast on targem hoiduda isegi sellise inimese tagarääkimisest, keda võiks pidada üsna ohutuks. Loen salmid 11, 13 ja 14. On neid, kes neavad oma isa ega õnnista oma ema. On neid, kui ülbed on nende silmad ja kui kõrgele on tõstetud nende silmalaud. On neid, kelle hambad on mõõgad ja lõualuud noad, et süüa viletsaid maalt ja vaeseid inimeste hulgast. Need salmid esitavad kuradi iseloomu ja teguviise. Võiks lisada, on inimesi, kes ei ole rahul millegagi ja kritiseerivad kõike. Siin on vist selle tipp. Väga teravalt suhtutakse isegi oma vanematesse. On neid, kes on valmis kõike enda ümber purustama ja hävitama, uskudes vist, et nõnda läheb maailm paremaks. Nad on heal arvamusel ainult ise endast ja mitte kellestki teisest. Kindlasti ei taha sellised inimesed kuulda midagi Jumala tahtest. Mida selliste inimestega teha? Vastust ei ole ka siin. Selliste ennast täis inimeste tõttu kannatavad teised. Eriti need, kellel on elus halvemini läinud ja kel pole enda kaitsmiseks vahendeid. Loen 12. salmi. On neid, kes ise enese silmis on puhtad, kuid ei ole oma saastast puhtaks pestud. See salm on tõsine mõtteaine ka igale kristlasele. On neid, kes arvavad, et nad on head inimesed ja usuvad ka Jumalasse, aga tegelikult on alles Jumalast kaugel. On neid, kes arvavad, et nad on Jeesusele küllalt lähedal ja nimetavad teda isegi issandaks, aga tema ütleb, mina ei tunne teid ega tea, kust te olete tulnud. Hoidke minust eemale, kõik ülekohtu tegijad. Luuka evangeelium 13:27. Seega tasub järele mõelda, kas ma olen ka tegelikult päästetud või ainult loodan ja arvan, et olen. Loen salmid 15 ja 16. Verekaanil on kaks tütart. Anna! Anna! Kolm asja on, mis ei saa täis. Neli, mis ei ütle küllalt. Surmavald, viljatu üsk, maa, mis ei saa küllaldaselt vett ja tuli, mis iialgi ei ütle, aitab. Eelnevatest salmidest lugesime ülbetest ja ülekohtustest inimestest, kes teisi rõhuvad ja ära kasutavad. Siin muutub pilt üksikasjalikumaks. Miski ei ole küllaldane neile, kelle elustiiliks on ainult saada ja elada teiste inimeste verest. Kui inimene ei hooli Jumala seadusest, siis on ta ise endale seaduseks. Ja kui ta on võimupositsioonil, siis ei kohkuda tagasi millegi eest. Agur võrdleb ahnusest vallatud inimest nelja täitumatu asjaga. Esimesena nimetab ta surmavalda. Kas teadsid, et nii mina kui sina oleme parajasti matuserongkäigus, mis viib meid kõiki oma haua poole? See rongkäik algas Aadama ja Eeva langemisega, jätkus Aabeli surmaga ja jätkub veelgi läbi sajandite. Selles kõnnivad kõik inimesed. Surmavald ei ütle iialgi, aitab, kõik kohad on täis. Sama lugu on ka inimesega, keda siin võrreldakse vereime ja kaaniga. Teiseks nimetab agur viljatut üska. Kuna viljatu ei jää rasedaks, siis on ta soov lapsi saada täitumatu. Seda sama võib öelda ka maa kohta, mis ka pärast vihma on ikka veel valmis vett vastu võtma. Ja neljandaks on tuli. Üks kõik, kui palju ta saab, ei ütle ta kunagi, et nüüd on küllalt. Siin kohal tasub muidugi iga ühel mõelda ka oma elu üle. Millised on minu suhted saamise ja andmisega? Loen 17. salmi. Silma, mis irvitab isa ja põlgab ema sõna kuulamist, peavad kaarnad jõe ääres välja nokkima ja kotkapojad sööma. Ülbuse tipp on see, et ei austata ega kuulata isegi oma vanemaid, rääkimata teistest. Siin väljendatakse, milline on ülbete inimeste elu sünge kulminatsioon. Kes elu põhiseadusi ignoreerib, see ei saa oodata roosilist tulevikku. Loen salmid 18-20. Kolm asja on mulle väga imelised. Jah, neli on, mida ma ei mõista. Kotka tee taeva all, mao tee kalju peal, laeva tee keset merd ja mehe tee neitsi juurde. Niisugune on abielu rikkuja naise tee. Ta sööb ja pühib suu puhtaks ning ütleb, ma pole kurja teinud. Siin räägitakse looduse saladustest, mida on raske seletada. Lindude ja loomade hämmastav orienteerumisvõime annab teadlastele palju uurimisainet tänapäevani. Kuidas leiavad näiteks rändlinnud tee tuhandete kilomeetrite kaugusele, kui kedagi pole teed näitamas? Laevadel on navigeerimiseks keerulised seadmed, aga lindudel ja loomadel on need kaasa sündinud. Arktilised tiirud näiteks lendavad rändel tuhandeid kilomeetreid ookeani kohal, kus pole ka mingeid maamärke. Ometi nad ei eksi. Nii sama saladuslik ja sageli mõistatuslik on inimeste vahel tekkiv armastus, mis juhib kokku mehe ja naise. Midagi samalaadset ja raskesti mõistetavat on ka armastuse pahupool, truudusetus, samuti igasugused perverssused. Pole vist tarvis hakata näiteid tooma, kui koledate asjadeni on need maailmas viinud. Truuduse murdmine ja moraalselt lodev elu on osale inimestest nii sama argised asjad nagu söömas käimine. Sellest ei püütagi vabaneda, vaid tehakse nägu, nagu midagi poleks juhtunudki. Aguri jaoks on seda võimatu mõista. See sõdib kõige vastu, mis Jumal on loonud ja mõelnud. Loen salmid 21-23. Kolme asja all väriseb maa. Jah, nelja all, mida see ei suuda taluda. Sulase all, kui ta saab kuningaks, ja jõleda all, kui tal on külluses leiba. Vihatud naise all, kui ta saab mehele, ja teenija all, kui ta kõrvale tõrjub oma emanda. Kõik need pildid kõnelevad, mis juhtub, kui inimene pääseb saabastesse, mis on tehtud temast suuremate jaoks. Siis astub ta kõigist üle. Võiks ka öelda, et kui võim kellelegi pähe hakkab, siis tagajärjed on hirmuäratavad. Võimu õigesti kasutamine eeldab palju suuremat tarkust ja enesevalitsust kui sulasena teenimine. Loen salmid 24-28. Need neli on küll kõige pisemad maa peal, aga ometi on nad targemad kui targad. Sipelgad on väeti hulk, ometi valmistavad nad suvel oma leiva. Kaljumägrad on jõuetu hulk, ometi teevad nad oma kodud kaljusse. Rohutirtsudel ei ole kuningat, ometi lähevad nad kõik rühmadena välja. Sisalikku võib püüda kätega, ometi leidub teda kuninga paleedes. Needki salmid näitavad, kui hoolikalt on Agur jälginud loodust ja elu. Ta ei suru oma tarkust peale, aga tema sõnad sunnivad järele mõtlema. Siin tuletab ta mööda minnes meelde, et suurus ei ole edukuse eeldus. Ta tõstab esile nelja asja, mida inimesed tavaliselt taotlevad. Tuleviku kindlustamine, turvaline kodu, organiseeritud tegutsemine ja kõrge positsioon. Kas võib olla, et meiegi vajame silmade avajat, mõistmaks, et mõnedki asjad, mida me esmapilgul võime pidada tühisteks, osutuvad paremal vaatlemisel parimateks? Ja mis siis, kui inimesed, kellest me kergesti õlgu kehitades või isegi halvustades mööda läheme, on Jumala silmis väga kõrgelt hinnatud? Meie ei tea sisalikest vist kuigi palju, aga sealsetes oludes leidsid nad tee isegi kuningate paleedesse. Paljudki suuremad ja tähtsamad see vastu jäid värava taha. Loen salmid 29-31. Neid on kolm, kelle astumine on rühikas. Jah, neljal on rühikas käik. Lõvi, kangelane loomade seas, kes ei tagane kellegi eest. Uhkeldav kukk või sikk ja kuningas, kes sammub oma rahva ees. Needki tähelepanekud loodusest annavad kuulajale aega ja põhjust mõelda. Lõvi sümboliseerib jõudu ja kartmatust. Ka kristlane on kutsutud olema kartmatu. Kristlasel polegi lõpuks põhjust midagi karta, sest tema selja taga on suurim võimalik jõud. Inglismaa usupuhastajat Cromwelli peetakse Inglise kiriku ajaloo kõigi aegade julgeimaks meheks. Ta ei nõustunud järele andma selles, mis ta teadis olevat õige. Tema vaenlased saavutasid lõpuks, et kuningas Henri VIII pöördus tema vastu ja ta hukati süüdistatuna kuninga ja usuvastase tegevuse eest. Aga Cromwell ei loobunud oma põhimõtetest. Ta läks lõpuni uljalt nagu lõvi. Kui temalt kord küsiti ta julguse saladust, vastas ta, olen õppinud, et kui inimene kardab Jumalat, siis pole tal tarvis karta ainsatki inimest. Sikk kõneleb jätkuvast valvelolekust ja valmidusest minna liikvele kohe kui tarvis. Paulus ütles Efesose kirja 6. peatüki 15. salmis kristlase relvastusega seoses ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Ka kukk kõnnib pea püsti ega palu oma olemasolu pärast vabandust, ehkki otsib toitu prügihunnikustki. Ilmselt on eelnevad pildid loodusest toodud võrdluseks viimasele, kuningale, kes kõnnib oma rahva ees. Ta tunneb oma positsiooni ja rõõmustab selle üle, aga mõistab ka, et ilma rahvata ei ole ka kuningat. Aga nii kaua, kui kuningas teab, et rahvas on tema selja taga, on tal igati põhjust kõndida uljalt rahva ees. Midagi sarnast nagu kuke või kuninga kohta võib öelda ka kristlase kohta. Jumala laps peab teadma oma positsiooni. Tal pole tarvis inimeste ees oma olemasolu häbeneda, sest ta on Jumala loodu ja lunastatu ning seetõttu väärtuslik. Loen 32. salmi. Kui sa oled hoobeldes rumal olnud, siis mõtle järele käsi suu peal. Enese kiitus haiseb. Kui kiituseks on põhjust, siis märkavad seda teisedki. Ja kui seda pole, siis seda enam on põhjust olla vait. Loen 33. salmi. Sest piimakirnumisest saab võid, ninanuuskamisest tuleb verd ja viha õhutamisest puhkeb riid. See on seotud eelmise salmiga, aga kehtib ka üldiselt. Igal tegevusel ja käitumisviisil on oma tagajärjed. Metsade keskel elanud eestlased teavad, et nagu sa metsa hõikad, nii mets vastu kostab. Nina nuuskamise asemel on siin ilmselt küll õigem mõelda nina väänamisele. Algkeeles on siin ka sõnademäng. Nina on heebrea keeles app. Vihaks tõlgitud sõna aga appaim. Seega meil tasub järele mõelda oma käitumise üle teiste suhtes, eriti juhul, kui nendega on probleeme. Tasub teha seda, millest on loota häid tulemusi.
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme õpetussõnade raamatu 31. peatüki seletust. Seniks aga olge hoitud ja õnnistatud. Kuulmiseni!